Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
วิกฤตน้ำมันซาอุเราจะได้รับผลกระทบจากนี้หรือไม่สวัสดีครับเรามาพบกับ Brand Aside Podcast นะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน
เรื่องน้ำมันซาอุ
ใช่ในรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อันนี้ก็คือเป็นเมธกับเมธอีกแล้วนะครับ
ครับผม ก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้ประจำอะครับ
มันโหดมากเลยนะคืออันนี้คุยกันก่อนเริ่มงานนิดนึงก็คืออยู่ๆเราก็เห็นข่าวในช่วงเสาร์อาทิตย์เรียกว่าเป็นช่วงสุดสัปดาห
์ใช่ครับ
ว่ามันมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรก่อการร้ายเหรอ
มันก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้อะ
เพราะมันก็เป็นการร้ายอะนะก็ก่อการร้ายที่ซาอุเกิดขึ้นอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเมธคุง
ก็วันนี้นะครับก็ราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้า
วันนี้คือวันจันทร์
ที่
16กันยายนอันนี้บอกเลยแล้วว่าอัดกันสดๆเลยอ่ะคือเรื่องเกิดปั๊บเราอัดเลย
ใช่
แล้วเรามาดูกันเลยว่าน้ำมันเป็นยังไงนะครับ
ราคาน้ำมันดิบอ่ะเมื่อเช้าเนี้ยแบบเปิดการซื้อขายแบบเปิดกันมาเลยเนี่ยวันจันทร์เนี่ยก็คือราคามันได้พุ่งขึ้นไปแบบว่าอย่างต่ำคือ 10%
ครับ
แล้วมันมีช่วงพีคๆมันคือพุ่งเกิน 15% ถึง 19% ด้วยซ้ำ
วันนี้คือราคาเมื่อคือราคาดีดขึ้นมาอ่ะ
ใช่
จากซึ่งเป็นเอฟเฟกต์จากเหตุการณ์ก่อการร้ายแน่นอนแต่ตอนนี้มันก็ลงมาแต่ก็ยังอยู่ในเฉลี่ยอยู่ประมาณ10
ประมาณตอนนี้ล่าสุดที่เรากำลังดูกันเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 8%
ครับ
ครับ
ก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดหรือเปล่า
ก็ขนาดหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ก็มันมีความคลายความกังวลลงซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้เล่ากัน
ครับเนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าเรื่องน้ำมันมันก็แบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนแหละมันเลี่ยงไม่ได้อะเราพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเมธคุงก็เลยชวนมาคุยเรื่องนี้ทันทีเลยพวกเราก็อ่ะเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันครับ
ใช่ก็ราคาซื้อขายน้ำมันนะครับก็ที่เราได้บอกไปตอนแรกว่ามันได้พุ่งในระหว่างวันเนี่ยเกิน 10%
ครับ
ซึ่งล่าสุดตอนที่เราเนี่ยกำลังอัดอยู่เลยเนี่ยก็เปิดดูก็ตอนนี้ประมาณ 8% ซึ่งไอ้ตอนราคาที่มันพุ่งพวดขึ้นไปในวันเนี้ยคือมันเป็นราคาซื้อขายระหว่างวันที่สูงสุดในรอบ31ปีเลย
31ปีเลยเหรอ
ใช่
นานมากเลยนะเนี่ย
นานมากครับก็คือความกังวลก็คือเกิดจากว่ามันมีการโจมตีลงกันน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ครับ
โดยใช้โดรนติดระเบิดซึ่ง
นี่ดูเป็นวิทยาการใหม่เหมือนกันนะจะพูดวิทยาการใหม่ไม่ใช่ใหม่หรอกแต่เอาง่ายๆคือก่อนหน้านี้มันยังไม่ค่อยเห็นมากนักอ่ะไอการเอาโดรนติดระเบิดแล้วบินไป
ใช่
ถล่มอ่ะ
ไปถล่มใช่ก็คือว่ากบฏก็คือคนที่ออกมา
เคลม
เคลมก็คือกบฏฮูตี
อ้างว่าฉันเป็นคนทำนะ
ใช่
ก็คือกบฏ
ฮูตีในประเทศเยเมน
ครับ
ซึ่งกบฏฮูตีนี้ก็คือว่าเบื้องหลังก็คือว่าโดยอิหร่าน
เขาเรียกว่าม
ีสนับสนุน
เขาได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
ใช่ๆก็ประกาศว่าแบบเนี่ยทางกลุ่มได้ปล่อยโดรนบรรทุกระเบิด10ลำแล้วก็ได้โจมตีอะไรอะแหล่งน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย2แห่ง
ครับ
มันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกอ่ะมันมีราคาสูงขึ้นทันที
ต้องเล่าให้ฟังว่าการโจมตีเขาเรียกว่าโรงกลั่นหรือว่าแหล่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตามข่าวคือมันเป็นกำลังผลิตต่อวันประมาณครึ่งหนึ่ง
ใช่
ครึ่งกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต
์เกือบเลยแหละ
ดังนั้นแล้วพอ 50% ของซาอุเขากระทบเนี่ยเห็นบอกว่าของทั้งโลกก็คือกระทบประมาณ 5%
ใช
่ก็เรียกว่ามีนัยยะอยู่พอสมควร
คราวนี้ก็คือว่าจุดที่สำคัญก็คือโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเขตอัปกออีกซึ่งไอ้โรงกลั่นที่เราพูดไปตะกี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ครับ
ก็คือว่ามีกำลังการผลิตคือ 50% ของประเทศซาอุดิอาระเบียคิดว่ายิ่งใหญ่มากขนาดไหนอ่ะค
ือก็โดนโจมตี
ใช่ไอ้เพลิงที่มันลุกไหม้อ่ะมันไหม้ตัวแทงน้ำมันด้วยไหม้ส่วนอื่นด้วยซึ่งมันก็เป็นทะเลเพลิงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศก็หยิบภาพมาจากของ NASA ก็คือเราเห็นว่าภาพจากสถานีอวกาศนานาชาติก็คือจะเห็นแบบควันดำทะมึนในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ครับ
ซึ่งไม่ใช่แค่โรงกลั่นน้ำมันอันดับหนึ่งในประเทศคือจริงๆอ่ะมันเป็นโรงกลั่นอันดับน้ำมันใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วมันก็เป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาติอีกต่างหากซึ่งไอ้เมืองไอ้เขตที่เราพูดไปไอ้โรงกลั่นน้ำมันตัวเนี้ยมันใกล้กับ ด้านทะเลที่มันติดกับทางช่องแคบฮอร์มุสพอดี
มีชื่อช่องแคบฮอร์มุสเข้ามา
ใช่
นี่เป็นเรื่องที่เมธคงเคยเขียนลงในแบบอินไซด์ด้วย
ใช
่ช่องแคบฮอร์มุสเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เดี๋ยวไว้เราค่อยเล่าก็คือว่านอกจากนี้ก็คือไอแหล่งน้ำมันใหญ่อันดับ2ของประเทศซาอุดิอาระเบียก็โดนโจมตีด้วยก็คือว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียคือขาดน้ำมันแบบอยู่ดีช็อตไปดื้อๆเนี่ย 50%
ทำลายทั้งส่วนของซัพพลายที่จะส่งมาก็คือตัวแหล่งน้ำมัน
ใช่
แล้วก็โดนทำลายทั้งไอ้โรงกลั่นด้วย
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็คือว่าได้ติดต่อกับมกุฎราชกุมารนะของซาอุดิอาระเบีย
ครับ
เพื่อพูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงแบบรัฐมนตรีพลังงานอะไรพวกเนี้ยว่าติดตามดูเรื่องนี้อยู่แล้วเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งที่ออกมารับลูกก็คือไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่กบฏฮูตีหรอกที่โจมตี
อ้าวมีอย่าง
นี้แต่คือบอกว่าจริงๆอ่ะมันไอ้จุดที่โจมตีอ่ะน่าจะเป็นอิหร่านที่โจมตีมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวแผนที่เราบอกชื่อไปตะกี้เนี่ยซึ่งอ่านยากเหลือเกินเนี่ยก็คือมันห่างจากชายแดนไอ้ตัวเยเมนอะประมาณหนึ่งคือถ้าขีดเป็นเส้นตรงอะ 1,700 กิโลเมตรซึ่งการที่คุณจะเอาโดรน
โอ้โห
10ลำขนระเบิดเข้าไปอะมันเป็นไปได้ยากมาก
1,700 กิโลนะ
ใช่คือยังน้อยๆคือว่าในชายไอ้ตัวเขาเรียกอะไรเขตชายแดนอะ ระหว่างเยเมนกับซาอุดิอาระเบียคือมันมีไอ้ตัวจรวดต่อต้านอากาศยานอยู่ซึ่งโอกาสที่มันจะเข้าไปก็คือเป็นเข้าไปได้ยากมาก
มีโอกาสน้อยที่จะเข้าไปถึงได
้แต่ขณะที่ไอ้อีกด้านนึงที่ตัวแพลนตัวเนี้ยแพลนไอ้ตัวน้ำมัน
อะ
มันห่างกับทะเลแล้วก็อิหร่านซึ่งมันน้อยกว่าแน่นอนซึ่งเป็นไปได้ว่าไมค์ปอมเปโอเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิหร่านมากกว่า
ก็เรียกว่าถ้าพูดกันตรงๆเราในฐานะนักข่าวยังไม่มีอะไรสรุปฟันธงได้ 100% ว่า
ใช่แต่ซาอุก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเหมือนกันว่าเป็นฝีมือของใคร
ครับ
ขณะเดียวกันก็คือว่า CSIS นะครับก็เคยได้ทำบทวิเคราะห์ CSIS เป็นติงแทงอ่ะเป็นหน่วยงานแบบเป็นถังความคิดแบบว่าเป็นวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์การเมืองอะไรแบบเนี้ย
เป็นกลุ่มนักคิดทั้งหลายอ่ะเขาก็มาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกัน
เขาก็ได้ออกบทวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดิอาระเบียพวกโรงกลั่นท่อก๊าซท่อส่งน้ำมันอะไรเนี่ยของซาอุดิอาระเบียตามแหล่งใหญ่ๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนอิหร่านโจมตีซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็เคยมีความพยายามที่จะโจมตีไอ้พวกโรงกลั่นโรงแยกก๊าซธรรมชาติหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยของซาอุดิอาระเบียหลายครั้งมาแล้ว
ถ้าพูดอย่างง่ายๆคือว่าอิหร่านกับซาอุเนี่ยเขาก็
ไม่ถูกกันอยู่แล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยมันคือจุดอ่อนเลยอ่ะเพราะว่าน้ำมันอ่ะมันเป็นทรัพยากรทรัพยากรที่ส่งออกของซาอุดิอาระเบียเป็นหลักซึ่งฉะนั้นก็คือว่าการโจมตีไอ้พวกโครงสร้างเหล่านี้ก็คือการตัดเงินของซาอุดิอาระเบียทันทีก่อนหน้านี้มันก็เคยมีความพยายามที่แบบไม่ใช่อิหร่านอย่างเดียวก็คือเยเมนน่ะก็พยายามที่จะโจมตีแบบ
ทางซาอุด้วยเหมือนกัน
ใช่คือก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินข่าวว่าแบบกบฏฮูตีก็คือยิงจรวดถล่มเข้ามาในฝั่งซาอุดิอาระเบียอะไรเนี้ย
ครับ
สนามบินที่ริยาดซึ่งมันก็ห่างเยอะนะแต่คือเป็นจรวดอ่ะมันไม่ใช่โดรนอะไรแบบเนี้ย
คือเป็นจรวดนำวิถีที่ยิงเข้ามา
ใช่แล้วยิงแบบเหมือนนะคะยิงเป็นเหมือนบังไฟเลยอ่ะคือยิงแบบทีละ10 20
รัว
ใช่รัวคือเพื่อแบบว่าป้องกันในตัวจรวดต่อต้านอากาศยานของซาอุดิอาระเบียแบบจับได้พอดีเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบความตึงเครียดเนี่ยระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านมัน
เรียกว่ามีความเปราะบาง
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งมันมาจากต้นเรื่องเหมือนกันซึ่งเรากำลังจะเล่าให้ฟัง
ครับ
เราก็จะมาเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ตอนแรกอะคือทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกันก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก่อนว่า
จริงๆมันมีสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกแล้วนะ
ใช่ก็คือว่าในปี2018ที่ผ่านมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์อ่ะได้ประกาศถอนข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี2015
ครับ
แล้วก็เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านมากขึ้น
อันนี้คือเรื่องเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าสหรัฐเขาคว่ำบาตรอิหร่านไป
ใช่ แล้วคราวนี้คือความบาดก็คือเหมือนบีบอิหร่านแบบเต็มรูปแบบเลยเช่นไม่ความบาดประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งประเทศที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านมันก็มีหลายประเทศเช่นจีนสหภาพยุโรปหลายๆประเทศโดยเฉพาะแบบฝรั่งเศสกับเยอรมันก็อุดหนุนบ้าง
ครับ
เพราะว่าจริงๆยุโรปเขาอาศัยน้ำมันอิหร่านแล้วก็เขาก็มองว่าถ้าอยากให้อิหร่านแบบว่าเลิกผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าทดสอบสมรรถภาพยูเรเนียมเงี้ยก็คือว่าต้องให้เขาแบบอยู่ได้บ้างอะไรเนี้ย
คือเรียกว่าไม่ใช่มาตรการที่รุนแรงอะไรอ่ะก็คือต้องประนีประนอมเจรจากันว่าอาจจะขอให้เขาเลิกไปแต่เราก็มีการอุดหนุนทางด้านน้ำมันเขาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเรียกว่าเขาเรียกเป็นมาตรการแบบประนีประนอมกันแต่สหรัฐดูจะไม่ใช่ไหม
เพราะว่าสหรัฐมองว่าอิหร่านอ่ะคือเหมือนพยายามจะทำอะไรบางอย่างอยู่ก็เลยทำให้สหรัฐอ่ะสร้างแรงกดดันให้กับอิหร่านมากขึ้นหวังว่าอิหร่านจะกลับมาเจรจากันใหม่ว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์อะไรเน
ี่
ยขณะเดียวกันก็คือว่าอิหร่านก็ตอบโต้เหมือนกันก็คือพยายามทดลองแบบเพิ่มสมรรถภาพยูเรเนียมขึ้นมาเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยแล้วก็รวมถึงไว้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์
อันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็คือความจริงอ่ะว่าเขาก็ทดลองยูเรเนียมนะจะบอกว่าใช้เรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่
แล้วก็เสร็จแล้วก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์ได้โชว์ฐานยิงจรวดของอิหร่านเนี่ยก็คือว่าอิหร่านก็พยายามทดสอบจรวดเหมือนกันแต่เป็นจรวดที่แบบว่าส่งขึ้นอวกาศซึ่งปกติถ้าเราเห็นข่าวว่าจรวดทดสอบจรวดพวกนี้คือส่วนใหญ่เราจะมั่นใจได้ว่าคือประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรืออิหร่านคือกำลังทดสอบแบบว่าไอ้ตัวจรวดไว้ทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันก็เลยทำให้สหรัฐเริ่มบีบอิหร่านมากขึ้นคือเริ่มนำอะไรอะพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแบบเครื่องบินลบเข้าประจำฐานทัพที่กาตาร
์ครับ
ซึ่งจริงๆกาตาร์ก็มีความสัมพันธ์ที่โดนซาอุดิอาระเบียแบนไปเหมือนกันซึ่ง2ประเทศนี้ก็มีเรื่องเหมือนกัน
แต่อีลุงตุงนาง
ใช่อีลุงตุงนางมากคือถ้าเราเล่าเป็นเรื่องยาวเนี่ยคือทั้งวันก็อาจจะเล่ากันไม่จบแต่จริงๆกาตาร์ก็คือว่าก็ไปหันแบบว่าญาติดีกับอิหร่านอยู่เหมือนกันเพราะว่าโดนซาอุดิอาระเบียแบนแล้วหมายถึงว่ากาตาร์ก็ใช้น่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียในการบินนำเครื่องบินของกาตาร์แอร์เวย์หรือสายการบินอื่นเนี้ยผ่านน่านฟ้าไม่ได้ก็เลยกาตาร์ก็เลยต้องญาติดีกับอิหร่านแต่ขณะเดียวกันกาตาร์ก็ให้สหรัฐเนี่ยเอาเครื่องบินลบมาไว้ในฐานทัพที่กาตาร์เหมือนกัน
เอากองกำลังของสหรัฐมาอยู่กาตา
ร์
เพื่อไปหึ่มๆกับอิหร่านอีกทีด้วย
ใช่
เพื่อมาอีลุงตุงนางจริงๆด้วยเนาะ
ใช่แล้วมันก็แบบมีประเด็นอื่นๆอย่างเงี้ยแบบเช่นแบบอิหร่านสนับสนุนกบฏฮูตีในเยเมนแต่ขณะเดียวกันซาอุก็สนับสนุนรัฐบาลเยเมนให้ต่อสู้กับกบฏฮูตีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความที่แบบไม่ถูกกันอยู่แล้วซึ่งเราก็น่าจะทราบกันอยู่ว่าจริงๆก็คือมันเกี่ยวกับนิกายของศาสนาอิสลามด้วยซ
ึ่
งเราก็จะเล่าเป็นรีแคปคร่าวๆก็คือว่าซาอุเขาแบบซาอุหรือว่าอะไรอะพวกสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือประเทศละแวกนั้นส่วนใหญ่คือเขานับถืออิสลามนิกายซุนนีขณะที่อิหร่านก็จะเป็นนิกายชีอะซึ่งสองนิกายเนี้ยเขาก็จะแบบ
ไม่ถูกกัน
ไม่ถูกกันใช่แล้วไอ้อะย้อนกลับมาว่าคราวเนี้ยเมื่อสหรัฐแบบว่าเหมือนเพิ่มความแบบว่าบีบอิหร่านเพิ่มมากขึ้นเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอิหร่านก็เนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายน
ครับ
ก็คือมันมีเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำอ่ะสหรัฐอ้างว่าอิหร่านอ่ะใช้ทุ่นระเบิดในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำ
อ๋อนี่คือในกรณีของช่องแคบฮอร์มุ
ซใช่ๆๆแต่อิหร่านก็ได้ปฏิเสธไปแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าสหรัฐแบบว่าอ้างว่าก็คืออ้างว่าการโจมตีเนี้ยเพราะว่าสหรัฐอ่ะมีโดนสำรวจอ่ะบินอยู่แถวๆช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็ถ่ายภาพมาได้ว่ากองทัพเรือของอิหร่านเนี่ยกำลังแกะทุ่นระเบิดออกจากเรือ1ใน4ลำเนี้ย
จำได้ตอนนั้นนี่คือเรือน้ำมันที่โดน
มันมีเรือแบบว่าขนไอ้พวก
ขนสินค้า
ใช่มันมีเรือน้ำมันด้วยแล้วก็จริงๆมันก็มีเรือที่บรรทุกปิโตรเลียมอ่ะที่มันเป็นแบบว่า กันน้ำมันเสร็จแล้วเป็นแนปทาเป็นอะไรพวกเน
ี้
ยที่มันเกี่ยวข้อง
ตอนนั้นรู้สึกว่ามันมีเรือจากบริษัทขนส่งจากสิงคโปร์ใช่ไหม
ใช่
แล้วก็มีอีกบริษัทอีกสัก 2-3 ประเทศอะไรก็ว่าไปแต่ก็คือผ่านแล้วโดน
ใช่
โดนไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ย
แต่เขาก็บางคนก็คิดว่าเป็นน่าจะเป็นแบบเหมือนตอร์ปิโดได้ซ้ำอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังแบบหาข้อสรุปแน่นอนไม่ได้มันก็ดูคลุมเครืออยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากไอ้เรื่องที่เราบอกว่าเรือ4ลำโดนโจมตีไม่นานเงี้ยมันก็มีอีกว่าแบบไอ้โดนไอ้สำรวจของสหรัฐอ่ะมันไปบินผ่านแบบว่าน่านฟ้าพอดี
น่านฟ้าที่อิหร่านใช่ไหม
ใช่อิหร่านอ้าง
บอกว่าคุณล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของเขา
แต่สหรัฐก็บอกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันคือน่านฟ้าสากลแต่จริงๆอ่ะไอ้น่านฟ้าที่โดนของสหรัฐโดนยิงตกอ่ะก็คือว่ามันเป็นเหมือนคล้ายไอ้ช่องแบบพิพาทพอดีอ่ะคือมันเป็นแบบ
คาบเกี่ยว
คาบเกี่ยวใช่
มันแบบจะบอกว่าเป็นสากลก็ได้แต่มันก็น่านฟ้าอิหร่านอยู่พอสมควรเหมือนกัน
ใช่
คือเรียกว่าตีความได้ทั้งสองแบบ
ใช่
จะบอกอย่างนั้นก็ได
้ก็คือว่าอิหร่านเขาก็บอกว่าเป็นน่านฟ้าเขาแต่ขนาดเดียวกันสหรัฐก็บอกว่ามันเป็นน่านฟ้าสากลเพราะมันบินอยู่ไอ้นี่พอดี
บิน
อย
ู่โดนสอยตกเลย
ก็โดนสอยใช่แล้วอิหร่านยังออกมาพูดอีกว่าตอนช่วงที่โดนบินอ่ะมันมีเครื่องบินของสหรัฐแบบบรรทุกคนอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าดีนะเขาไม่สอยก็ดี
เท่าไหร่นะ
ใช่ใช่
คือถ้าเกิดเขาเอาจริงเขาจะบอกก็ว่าถ้าเอาจริงเนี่ยสอยเครื่องบินคนไปแล้วนะ
ใช่
นี่สอยแค่โดรนนะ
ก็มันก็เลยบอกว่าตอนนั้นคือแค่ขนาดเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยมันยังทำให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่คือล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าลงกัดน้ำมันโดนโจมตีเนี่ยเราก็วกกลับมาก่อนว่าเนี่ยเมื่อลงกัดน้ำมันโดนโจมตีเนี่ยคือซัพพลายมันหายไปตั้ง
5%
มันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันอ่ะเพิ่มสูงขึ้นแล้วคราวเนี้ยเราก็มาดูกันว่าไอ้วิกฤตตะการน้ำมันเนี่ยตั้งแต่แบบโลกเรามีประวัติศาสตร์มาเนี่ยครั้งไหนเนี่ยเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดซาอุดิอาระเบียครั้งนี้นะครับปริมาณน้ำมันอ่ะที่เข้าสู่ตลาดโลกจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่โดนโจมตีครั้งเนี้ยก็คือว่าขาดไปเลย 5.7 ล้านบาร์เรลตอนเนี้ยที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ที่หายไป
ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เนี่ยมีวิกฤตการน้ำมันของโลกเลย
แปลว่าเม็ดคุณจะบอกว่าตั้งแต่มีวิกฤตการน้ำมันเกิดขึ้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยแรงสุด
ใช่
ไม่ถึงแรงสุดที่หมายถึงว่าส่งผลทำให้น้ำมันที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยหายไปเยอะที่สุด
5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันด้วย
นี่คือเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เคยเกิดวิกฤตการน้ำมันมาประมาณนั้น
ใช่
ฟังดูแล้วมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเลยเน
า
ะ
ข่าวไม่ดีเลยแล้วก็ลองลงมาก็คือเนี่ยการปฏิวัติอิหร่านในปี1978ถึง1979ทำให้แบบไอ้ซัพพลายน้ำมันเนี่ยหายไปเลยคือ 5.6 ล้านบาร์เรล
ใกล้ๆกัน
แล้วก็สงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลก็ทำให้น้ำมันหายไปเนี่ยในปี1973ถึง1974ก็คือหายไป4.3 ล้านบาร์เรล
แล้วนี่มันที่พูดมานี่มันถอยไปไกลมากเลยนะ
ใช่แล้วก็อิรักบุกคูเวตในปี1990ถึง1991ก็ซัพพลายน้ำมันก็หายไป 4.3 ล้านบาร์เรลเหมือนกันสงครามระหว่างอิหร่านกับอิรักในปี1980ถึง1981เนี่ยซัพพลายน้ำมันหายไป 4.1 ล้านบาร์เรล
โอ้ต้องถ้าเกิดพูดมาอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าเราไม่มีวิกฤตการน้ำมันมานานมากแล้วนะ
ใช่ขนาดเดียวกันก็คือแบบว่าเนี่ยแม้แต่แบบว่าสงครามอิรักเนี่ยที่เราเคยผ่านกันมาแล้วเนี่ย
ที่สหรัฐบุกเข้าไป
ใช่ครับก
็
คือว่าซัพพลายน้ำมันหายไป 2.3 ล้านบาร์เรลเองอ่ะคือมันคนละเรื่องกับ
ยังไม่ถึงครึ่งของครั้งนี้เลย
ใช่มันก็เลยแบบว่าทำให้เนี่ยวันที่เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยก็คือว่าราคาน้ำมันก็เลยพุ่งสูงขึ้น
พอฟังเนี้ยคุณผู้ชมก็น่าจะไม่ต้องแปลกใจแล้วล่ะไอ้ที่มันดีดขึ้นไปตั้ง 19% แล้วก็ลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8% อ่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราก็รู้กันว่าซาอุดิอาระเบียคือประเทศผลิตน้ำมันใหญ่สุดของโลก
ครับ
อ่ะเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าน้ำมันจะแพงขึ้นหรือเปล่าแล้วจะแพงขึ้นขนาดไหนถ้าถามว่าข้อแรกก็คือจะแพงขึ้นเพราะอะไรก็คือเราต้องมาคุยกันก่อนว่าหนึ่งก็คืออย่างที่เราเล่าไปก็คือว่าซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันมากที่สุด
ครับ
ซึ่งซัพพลายหายไปก็คือ 5% แล้วอ่ะของปริมาณน้ำมันโลกซึ่งแน่นอนว่า ซาอุดียังไม่สามารถฟื้นกำลังการผลิตได้
ในเร็วๆนี้ไม่น่าจะได้
ไม่ใช่หลักวันแน่นอน
อ
่ะเผลอๆหลักอาทิตย์แบบ 2-3 อาทิตย์นี้อาจจะแบบไม่ได้ฟื้นขึ้นแน่นอน
ผมมองว่าต่อให้ฟื้นได้ก็คงไม่ได้กลับมา 5.7 ล้านทันทีหรอก
ใช่มัน
กว่าจะซ่อมเสร็จกว่าจะจัดการเสร็จแล้วค่อยๆไล่การผลิตขึ้นไปใช่ไหม
ใช่
อาจจะกินเวลานานอยู่นะ
เพราะว่ามันต้องใช้เวลานานเหมือนกันแล้วจุดที่โจมตีมันเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอ่ะแล้วภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดที่เราเพิ่งดูกันก็คือว่าไอ้ตัวคลังน้ำมันอะไรพวกเนี้ยคือโดนโจมตีหมดเลยก็เสียหายไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
ครับ
ขณะเดียวกันก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะไอ้แหล่งน้ำมันกับคลังกับโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดมันยังมีแบบแหล่งรองลงมาในประเทศซาอุดิอาระเบียอีกที่โดนโจมตีเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่า
โดนไปด้วย
ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันเนี่ยในซาอุอ่ะคืออย่างที่เราพูดไปตะกี้นี้ว่ามันยังไงมันก็ฟื้นกลับมามันไม่ทันอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่น้ำมันในช่วงเนี้ยน่าจะแพงขึ้น
แปลว่าชัวร์เลยว่าจากนี้ราคาน้ำมันน่าจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปเรื่อย
ๆสักพักหนึ่ง
ตามหลักดีมานด์ซัพพลายเพราะว่าซัพพลายหายไปราคาก็ต้องขึ้นเป็นธรรมดา
ใช่
ครับ
แล้วขนาดเดียวกันก็คือว่าประเทศอื่นเนี้ยก็คือยังไม่ได้แบบว่าเหมือนนะครับว่าอยู่ดีมันช็อกอ่ะยังไม่สามารถเร่งปริมาณได้ในเร็วๆนี
้นี่จริงๆต้องรออาจจะต้องรอดูนโยบายจากโอเปกรวมถึงประเทศที่มีน้ำมันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาเรียกไงนะเพิ่มกำลังการผลิตหรือเปล่าหรือปล่อยน้ำมันออกสู่ตลาดเพื่อพยุงราคา
ซึ่งเราก็จะคุยกันแล้วถ้าสมมติว่าน้ำมันแพงขึ้นอ่ะแน่นอนว่ามันก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนบ้านเราก
ระทบกับต้นทุนการผลิต
ใช่แต่คือที่แน่คือน้ำมันที่ไว้ใช้แบบอย่างเช่นดีเซลอย่างเช่นเบนซินที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแน่นอน
นั้นเป็นข่าวดีครับแปลว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนนี่เตรียมรับกับน้ำมันที่จะเพิ่มราคาขึ้นได้เลย
แต่มันอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆ
เรียกว่าอ๋อถ้าเกิดว่าถ้ามีมาตรการอะไรออกมาได้ทันท่วงทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บหรือเซอร์ไพรส์อะไรเรามากนะ
ใช่แต่ขนาดเดียวกันถ้าถามว่าน้ำมันมันก็จะทรงตัวเพราะว่ามันช็อกนิดนึงแต่มันแพงขึ้นแต่มันจะไม่ได้แพงแบบว่า
เวอร์
เพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อสัก20ปีที่แล้วอะวิกฤตการณ์เนี้ยน้ำมันอาจจะขึ้นไปเป็น100เหรียญได้
เหมือนครั้งนึงที่บ้านเราที่ก็เคยมีมาแล้วที่ตอนนั้นน้ำมันขึ้น100เหรียญต่อบาร์เรล
ใช่ครับ
โหเล่นเอาเติมน้ำมันทีนี
้ร้องไห้อ่ะ
แล้วแบบแห่ไปติดแก๊สกันเต็มเลยอ่ะ
ใช่
ดูกันจำได้
แต่ตอนเนี้ย
ไม่น่าจะเป็น
ใช่เพราะว่าอย่างที่เราดูกันล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันเวสเท็กซัสเนี่ยอยู่59เหรียญต่อบาร์เรล
ครับ
แต่ขนาดน้ำมันดิบเบรนท์ที่อังกฤษอยู่65เหรียญเนี่ยขนาดว่าขึ้นมาแล้วอ่ะแบบเกือบ 10%
น
่ะ
นี่คือขึ้นมาแล้วนะก็ยังอยู่ห่างไกลจากที่เราบอกว่า100บาร์เรลเอ้ย100เหรียญต่อบาร์เรล
ใช่อีกข้อนึงที่เราบอกว่าน้ำมันไม่น่าจะแพงไปมากกว่านี้ที่เราบอกว่าถ้าเป็น20ปีที่แล้วอ่ะคือซาอุดิอาระเบียคือประเทศที่ส่งน้ำมันออกเป็นหลักเลย
ครับ
แต่มันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ประเทศที่ส่งออกน้ำมันเยอะสุดอ่ะคือสหรัฐอเมริกาแล้วอย่าลืมว่าจริงๆราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นข้อดีให้กับประเทศอื่นๆอ่ะคือสามารถผลิตน้ำมันออกมาทดแทนซาอุดิอาระเบียได
้
มันจะมีประเทศอื่นเงี้ยก็จะสามารถผลิตน้ำมันออกมาได้ในช่วงราคาน้ำมันสูงเพราะว่าเขาก็เห็นว่าราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเขาได้ไปประโยชน์เงี้ย
ก็ได้กำไรไป
ใช่ใช่ก็อย่างเช่นรัสเซีย
ครับ
เพราะราคาน้ำมันยิ่งพุ่งสูงขึ้นมาก็คือเป็นประโยชน์กับรัสเซียแต่รัสเซียไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกนะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันก็คือแบบประเทศแต่ปัญหาใหญ่ก็อย่างประเทศอื่นๆเนี้ยอย่างแบบเวเนซุเอลาหรือแม้แต่แบบอาจจะผลิตขึ้นมาได้แต่มันน้อยมากเพราะว่าตอนนี้เวเนซุเอลาก็มีปัญหาในประเทศเขาอยู
่ครับ
เพราะว่าไอตัวโครงสร้างพื้นฐานพวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรเนี้ยเวเนซุเอลามีปัญหาอย่างมากแต่ประเทศหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือไนจีเรียไนจีเรียก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เหมือนกันก็สามารถใช้ช่วงเนี้ย
ก็เรียกว่าในวิกฤตการณ์ของซาอุดิอาระเบียก็มีโอกาสให้กับประเทศอื่นๆได้ขึ้นมาเหมือนกัน
ใช่แล้วมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันอ่ะขึ้นแต่มันจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี
้ก็ อย่างที่เราคุยว่ามันก็คงขึ้นตามหลักดีมานด์ซัพพลายบ้างแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นแบบเว่อร์หรือว่าไปเซอร์ไพรส์อะไร
เพราะว่ามันเกิดสภาวะช็อค
ครับ
แล้วก็เราก็ยังไม่ได้พูดถึงอีกประเทศนึงซึ่งจริงๆก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าล่าสุดคือเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมัน
มากที่สุด
มากที่สุดมากกว่าซาอุดิอาระเบียไปแล้ว
บางทีก็ไม่น่าเชื่อเนาะ
ใช่
คือสหรัฐอเมริกานี่อยู่ๆกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันหลักของโลกไปแล้วเงี้ยเขามีประเด็นยังไงบ้าง
ก็โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาทวีตเมื่อเนี่ยเมื่อเช้าเช้าเนี่ย
ทวีตอีกแล้ว
ใช่
แต่คนนี้ทวีตทีไรนี่มีประเด็นทุกที
ก็ประมาณสักช่วงตีห้าหกโมงเช้าของวันเนี่ย
ครับ
ก็บอกว่าหลังจากการโจมตีซาอุดิอาระเบียก็คือเขาอ่ะอนุญาตให้ปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งไอ้คลังสำรอง SPR ของสหรัฐอ่ะมีน้ำมันอยู่กว่า645ล้านบาร์เรลถ้าหากน้ำมันขาดแคลนขึ้นมาซึ่งทั้มบอกว่าไม่ต้องห่วงเราเป็นฮีโร่จัดให้
เดี๋ยวพี่ช่วยเอง
ใช่ซึ่งถ้าเกิดวิกฤตการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆก็คือว่าไอ้น้ำมันจาก SPR ออกมาคือมันจะออกมาภายในระยะเวลา2อาทิตย์เนี้ย
ครับ
ฉะนั้นแล้วก็คือราคาน้ำมันอ่ะมันคงไม่ได้กระชากขึ้นไปมากกว่านี
้
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นจนมาถึงตอนนี้ก็คือว่าความกังวลคือมันลดลงจากตอนแรกที่ราคาน้ำมันที่ซื้อขายเปิดตลาดขึ้นมาคือพุ่งขึ้นไปเกิน 15% แล้วลดลงมาเพราะว่าทรัมป์ได้พูดถึงตรงนี้ด้วยขณะที่ประเทศไทยของเรา
ย้อนมาที่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยเราจะเป็นยังไงครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าก็กำลังจับตามองในเรื่องนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าไอ้ตัวน้ำมันที่วิกฤตการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นจากซาอุดิอาระเบียก็คือจะไม่มีปัญหากับประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยอ่ะนำเข้าน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียวันละ 170,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร
่
เพราะว่าถ้านำเข้า 170,000 บาร์เรลจากซาอุดิอาระเบียไม่ได้ก็ยังมีประเทศอื่นที่ยังนำเข้าได้แล้วก็ล่าสุดก็คือวันเนี้ยไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ 3,366 ล้านลิตรปริมาณสำรองน้ำมันดิบอยู่ระหว่างขนส่งอีก 1,193 ล้านลิตรแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปคือที่กัดน้ำมันที่กัดแล้วอ่ะ 1,848 ล้านลิตรซึ่งทำให้ไทยอ่ะยังมีพลังงานใช้ต่อได้อีกถึง54วันยังไม่นับว่าปริมาณสำรองพลังงานอื่นอย่างเช่นก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซ LNG อย่างเงี้ยที่แบบสำรองได้อีกถึง20กว่าวัน10ถึง20วัน
ครับ
ซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าหลังจากเนี้ยไปสัก1สัปดาห์คิดว่าความน่ากังวลน่าจะลดลง
ก็ต่อให้ราคาน้ำมันขึ้นก็คงจะขึ้นไม่มากนักเล็กๆน้อยๆ
ใช่แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่เราที่จะหยิบยกมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราจะสังเกตว่าครั้งเนี้ยราคาน้ำมันอ่ะขึ้นแต่ราคาก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายล่วงหน้าตอนเนี้ยคือมันไม่ได้ขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยราคาก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแค่ไม่ถึง 2%
ครับ
แต่ในช่วงแบบแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงการซื้อขายเมื่อเช้าเนี้ยก็คือราคาทองคำอ่ะได้ขึ้นตามด้วยเพราะนักลงทุนก็เกิดความต้องการหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพราะคาดว่ามันจะเกิดความกดดันแรงตึงเครียดระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางมากขึ้นเพราะว่าทำก็พูดอยู่ว่าถ้าสมมติอิหร่านทำแบบนี้มันก็คือเหมือนบีบให้สหรัฐไม่มีทางเลือกซึ่งถึงขั้นที่สหรัฐอาจจะต้องแบบใช้กำลังทหารบุกแต่คิดว่าทำก็ทำได้พูดมาโดยตลอดว่ายังไม่ถึงขั้นบอกว่าอยากจะใช้กำลังทหารบุกอิหร่านเท่าไหร่เพราะว่าทำก็เคยพูดว่าถ้าคุยได้ก็คุยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะที่ราคาทองคำขึ้นมาก็คือเราก็จะเห็นว่าเงินเยนเนี้ยก็เป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่นักลงทุนก็สนใจเหมือนกันในยามที่สถานการณ์ไม่ปกติส่วนตัวนะคิดว่าจริงๆค่าเงินบาทไทยก็อาจจะเป็นแบบว่าทำให้ต่างชาติเข้ามาซื้อเงินบาทไทยได้เหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้เงินบาทไทยแข็งค่าได้ด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกัน
ครับผมก็ฟังดูแล้วนอกจากก็ทำให้เราคลายกังวลได้บ้างนะว่าบางคนอาจจะกลัวว่าเกิดจะเกิดวิกฤตราคาน้ำมันขึ้นสูง
แต่ถ้าให้เราแบบว่าอ่ะแบบสรุปรวบยอดอีก อีกรอบก็คือว่าราคาน้ำมันอ่ะอาจจะสูงขึ้นสักระยะหนึ่ง
ครับ
ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะนานเพราะว่าข้อแรกเลยก็คือประเทศอื่นอ่ะพร้อมที่จะผลิตน้ำมันออกมา
ทดแทน
ซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้ได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ารัสเซียน่าจะผลิตน้ำมันออกมาได้เพราะว่าในราคาที่ดีมากแล้วก็ประเทศที่2ที่มีความเป็นไปได้ก็อย่างเช่นไนจีเรีย
ครับ
ยังมีประเทศอื่นในโอเปกที่เป็นโอกาสของเขาอีก
เ
พราะว่าปกติก็คือเราเห็นว่าซาอุเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่ก็คือตอนนี้ซาอุมีปัญหาก็คืออาจจะทำให้ประเทศอื่นสามารถผลิตออกมาได
้
ซึ่งเราก็อาจจะเห็นว่าในช่วงอันใกล้เนี่ยราคาน้ำมันอาจจะแพงขึ้นแต่สุดท้ายมันก็คือจะเข้าสู่โหมดดีมานด์ซัพพลายว่าถ้าสมมติว่ากำลังการผลิตของซาอุกลับมาเป็นปกติมันก็อาจจะทำให้ประเทศอื่นก็ต้องลดน้ำมันปริมาณผลิตออกมาเหมือนกันเพื่อให้มันเข้าสู่บาลานซ์ว่าราคาพอดีแล้วก็ปริมาณน้ำมันออกมาในตลาดโลกพอดีเหมือนกัน
ครับก็ฟังเม็ดคุงมาขนาดนี้แล้วบอกตรงว่าเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของปริมาณน้ำมันในตลาดเนี่ยไม่น่าห่วงเท่ากับความตึงเครียดและความขัดแย้งอะไรบางอย่างในภูมิภาคนั้นน่ะ
ใช่
เรื่องนี้กับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่า
ว่าท้ายที่สุดว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าทำก็ออกมาทวีตที่ค่อนข้างแบบว่า
aggressive เบาๆ
นิดนึงใช่แต่ก็คิดว่าทำก็คิดว่ายังใช้การเจรจาอยู่แต่ใช่อย่างที่พี่เมธพูดว่าต้องน่าจับตามองเหมือนกัน
ครับไว้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเรื่องนี้ถ้ามันด่วนยังไงเนี่ยติดตามในBay Insightได้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเรามาพอดแคสต์เรื่องนี้กันใหม
่ได้ครับ
ครับผมไงวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ